Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свярдлоў
і Марыя Вайтовіч. Нашыя тэмы.
Вынікі перамоваў Лукашэнкі і Сечына агучаныя не будуць.
Все, что хотели сказать, сказали в релизе. Сверх этого, к сожалению, от нас вы вряд ли, наверное, добьетесь.
Як ідзе паглядзець Ведзьмара па-беларуску?
Мы зрабілі такую тэхнічную прасмойку паміж намі і Нетфліксам, то бок субтытры і беларуская дарожка бярэцца ад нас, а ўвесь астатны відэоконтэнт бярэцца з самога Нетфлікса.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вынікі перамоваў Ігара Сечына з Аляксандрам Лукашэнкам, якія адбыліся раніцай 18 лютага, агучаныя не будуць.
Прэс-служба кіраўніка Беларусі абмежавалася прэ-рэлізам, дзе распавяла толькі пра самы пачатак сустрэчы. А прэс-рэліз, які з'явіўся на сайце Роснафты, утрымлівае толькі агульныя фразы і агульнавядомыя звесткі.
У прэс-службе Роснафты разумеюць, што каштоўнасць інфармацыі ніякая, але паведаміць нешта яшчэ адмовіліся.
Насколько мы тоже видели, все, в общем-то, шло на уровне вот таких программных фраз, да, что ценно сотрудничество, оно будет. Вот просто сверх этого, к сожалению, от нас вы вряд ли, наверное, добьетесь. Все, что хотели сказать, сказали в релизе.
Інфармацыю галоўрэда радыёстанцыі «Рэха Масквы» Алексея Венедыктова пра тое, што Сечын прывёз Лукашэнку прапанову ад Уладзіміра Пуціна, у Роснафце таксама не каментуюць.
Аналітыкі звяртаюць увагу, што расійскі алігарх, верагодна, быў больш зацікаўлены ў сустрэчы, бо сам прыляцеў у Мінск. Аднак Сечын мог клапаціцца не пра палітычныя інтарэсы кіраўніцтва Расіі, а пра бізнес-інтарэсы сваёй кампаніі «Роснафта». У Беларусі «Роснафта» валодае 36 запраўкамі і 5 нафтабазамі, а таксама трымае 21% акцій Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода.
Такім чынам, пакуль што на нафтавым фронте без пераменаў. Нагадаю, што недазагрузка беларускіх НПЗ пагражае беларускай эканоміцы сур'ёзнымі праблемамі.
Па бягучай статыстыцы, валавы ўнутраны прадукт у студзені скараціўся амаль на 2%, і гэта год без расійскай нафты толькі пачаўся.
Вітаю, у эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Беларускі пост-панк-гурт «Супербэс», які катаецца ў туры па Еўропі і Азіі, выпусціў сінгл і кліп «Родзіна». Ён злеплены з кадраў іх выступаў і рэпартажных відэа, знятых у свой час у Беларусі. Гэта віды з электрычкі, парады, хакей і іншая нашая рэальнасць. Песня «Родзіна» уводзе ў будучы альбом гурта, яго рэліз запланаваны на 13 сакавіка. У популярным канадска-ірландскім серыяле «Вікінгі» прагучала музыка беларускага гурта «Стары Ольса». Аўтары выкарысталі кампазіцыю «Куранта» з альбома «Скарбы літвінаў». Кампазіцыя гучыць у сёмай серыі шостага сезона, які называецца «The Ice Maiden». Яна аздабляе сцэну купання князёўны Кацярыны. «Вікінгі» – гістарычны серыял пра вікінгаў і іх эпоху, створаны Майклам Хёрстам для телеканала «History». Прэм'ера кінадрамы адбылася 3 сакавіка 2013 года. Народны ансамбль Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту «Тутэйшая шляхта» запісаў кліп на беларускі варыянт вядомай песні серыялу Netflix «Вядзьмар». Месяц таму гурт выклаў дэма-версію песні ў жывым выкананні. Цяпер музыкі запісалі студыйны варыянт і выканалі яго ў Нацыянальным мастацкім музеі. Бліжэйшы выступ «Тутэйшай шляхты» і акустычная прэзентацыя песні «Вядзьмару» дайце талер адбудзецца на свяце «Мова Фэст» 22 лютага ў культурным хабе «ОК-16». Музычная рубрика «Такога вы не чулі» прадставіла сёння гурт «Незабудкі». Нам гэты гурт спадабаўся на Еўрабачанні. За назву, натуральна, непасрэднасць, маладосць, гумар і прыемную музыку. Зразумела, што мы не змаглі не запрасіць хлопцаў на «Такога вы не чулі». Мінулым летам каманда запісала дэбютны альбом, і недавно стала вядома, што яна едзе на буйны шоу-кейс «Сталін Мюзік Вік» разам з Бакеем і Дзітрі і неўзабаве выпусціць новы альбом. У жывым эфіры «Еўрарадыо» музыкі выканалі трэк «Я не знаю». Паслухаць яго можна на нашым сайце і ў сацыяльных сетках. Заставайцеся з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Нечаканы працяг атрымала гісторыя з, як бы так сказаць, шансанье Віктарам Калінам, які, нагадаем, праславіўся тым, што не змог прадаць ніводнага квітка на свой канцэрт у Докшыцах.
Каліна разразіўся даўжэзным постам на сваім сайце, у якім распавёў пра ворагаў журналістаў і нацыяналістаў, якія ставяць яму палкі ў колы.
І між іншага згадаў, што памірыўся з чыноўнікамі ў пружанах, якія абяцалі яму пажыццёвы бан.
Як так, падумалі мы, яны ж так моцна былі пакрыўдзіліся на яго.
А вось так, добрыя дзядзечкі з пракуратуры прыйшлі і патлумачылі, што Віктар Каліна, які адкрыта падтрымлівае сепаратыстаў на Донбасе, насамрэч цудоўны артыст і мусіць выступаць дзе хоча. Падрабязнасці ў Рамана Васюковіча.
20 лютага шансанье Віктар Каліна прыедзе з канцэртам у Пружаны. Дагэтуль ён некалькі гадоў не выступаў, бо раней сарваў канцэрт у мясцовым палацы культуры. Пазней Каліна хацеў даць канцэрт у Пружанах, але даведаўся, што не можа выступіць у райцэнтры. Такая забарона дзейнічала з 2011 года. Тагачасная дырэктарка канцэртнай пляцоўкі Алёна Лосева расказвала журналістам, што Віктар Каліна проста не з'явіўся на канцэрт.
Была справа, Каліна проста не з'явіўся на канцэрт і нікога не папярэдзіў. Нават яго адміністратар не ведаў, што адбываецца. Пасля мы ў інтэрнэце чыталі, што ў той жа вечар дзень народзіна ў жонкі Каліны адзначалі недзе ў Маскве. Можа, ён там і быў. Ва ўсякім выпадку, дакладна, што не ў нас.
Пазней высветлілася, што замест Пружанаў Каліна выступаў на дні народзінаў у жонкі расійскага шансанье Славы Медзяніка. Гарадскія ўлады вырашылі, што такое свавольства дараваць нельга, і Віктар Каліна больш ніколі не выйдзе на пружанскія падмосткі. Але час прайшоў, і з ім мінулі ўсе крыўды. Забарону на канцэрты Віктара Каліна ў Пружанах знялі. 20 лютага спевак прыедзе ў райцэнтр і выступіць перад мясцовымі жыхарамі. А тая ж Алёна Лосева ў размове з Еўрарадыё называе мінулую забарону трызненне.
Бред, какой бред, не выдумывайте ничего, все хорошо, как и любой белорусский артист, он имеет право выступать перед своими любителями своего творчества.
Что правда, тайная заборона на выступы Виктора Калины у Пружанах все же была. На своем сайте шансонье рассказывал, что звернулся в Генеральную прокуратуру и под конец 2017 года отримал от Алены Лосевой лист с пробачениями. Видать, что нехто доступно растлумачил пружанским чиновникам от идеологии и культуры, что за человек Виктор Калина и чему ему все же можно выступать. Нагадаем, артист открыто подтримливает так званые ЛНР и ДНР и занимает антиукраинскую позицию. Як паведамляла Еўрарадыё некалькі дзён таму, у Докшыцах адмянілі яго выступленне, бо цэнтр культуры не прадаў ніводнага білета. Перад тым канцэртам мясцовыя актывісты стварылі петыцыю супраць выступлення спевака ў раённым цэнтры. Што праўда, у іншых райцэнтрах, напрыклад, у Слоніме, канцэрты Віктара Каліны праходзяць і больш-менш паспяхова. Раман Васюковіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Баскетбалісты мужчынскай зборнай Беларусі 20 лютага правядуць у Нікасіі з камандай Кіпра стартавы матч першага кваліфікацыйнага этапу чэмпіянату света 2023 года. Большасць нашых гульцоў прадстаўляюць мінскія цмокі. Сярод іх 35-гадовы Уладзімір Берамейнка, які не выступаў за нацыянальную зборную амаль 13 гадоў. Адна з найлепшых беларускіх бягух, чэмпіёнка Еўропы ў марафонскім бегу Вольга Мазуронак у інтэрв'ю «Камсамольскай праўдзе» расказала, як будзе рыхтавацца да Алімпіяды ў Токіа. Спартсменка аднаўляецца пасля траўмы, узмоцненую падрыхтоўку яна запланавала на канец сакавіка. Некалькі месяцаў Мазуронак правядзе ў Кеніі, паколькі лічыць, што трэніроўкі ў складаных умовах – гэта тое, што дазволіць ёй найлепш падрыхтавацца да Алімпіяды, каб нарэшце заваяваць алімпійскі медаль. Беларускі форвард Ягор Зубовіч падпісаў кантракт з футбольным клубам «Жытысу» з Казахстана. Раней ён выступаў за мінскае «Дынама». Зубовіч стаў пятым беларусам у казахстанскай камандзе. Ліверпуль прайграў упершыню са снежня мінулага года. Каманда Юргена Клопа саступіла ў Мадрыдзе «Атлетыка» 0-1 у матчы 1-8 фіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў. Адзіны гол на 4-й хвіліне забіў Сауль Неігіс. У іншым паядынку дортмундская «Барусія» выграла ў ПСЖ 2-1. У гасцей вызначыўся Неймар, а ў гаспадароў поля 19-гадовы Эрлінг Холанд, які ўстанавіў новы рэкорд лігі чэмпіёнаў – 10 галоў – Ён забіў у 7 матчах аднаго розыгрышу. Матчы ў адказ 11 сакавіка. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
За 3 гады студыя Гаварун.by агучыла па-беларуску 48 кінастужак і амаль 90 мультфільмаў з 6 мультсерыялаў. Апошні маштабны праект – серыял «Вядзьмар».
Каб рэалізаваць яго, гаваруны нават абвясцілі краўд-кампанію на сайце «Талака». Яна, дарэчы, стала адной з самых паспяховых за ўвесь час існавання праекта. Ужо сабрана 5,5 тысячаў рублёў.
Як і дзе паглядзець «Вядзьмара» па-беларуску? Колькі каштуе агучыць поўнаметражны фільм, ці будуць агучаныя па-беларуску лаўрэаты сёлетняга Оскара, і як увогуле робіцца выбар на карысць таго ці іншага фільма.
Пра гэта мы гаворым з Александрам Шумскім з МТГ «Рэзервацыя» і Паулам Бычковым з «Гаварун.by».
Ну, першае пытанне ў мяне для Александра. Што такое МТГ?
Ну, гэта насамрэч такое даўняе пытанне. Вось, калі мы недзе ў 2005 годзе збіраліся першы раз.
2005 год.
Так, так. А мы падумалі, ну, трэба назва, вось прыдумай назву. «Рэзервацыя» гэта з песні «Deviation», «Европейскія апачы». Вось. Ну, я падумаю, ну, неяк, мы ж сур'ёзная кантора, все ж ты тры чарнавекі, трэба, ну, там, розныя, там, ТТА, там, «Інкарпорейтед», і мы просто падумалі, што трэба некі літары дадаць. МТГ. Ну, а я кажу...
Вы дадалі б МТЗ.
Нет, ну, МТГ гэта...
Мінскі трактарны завод «Рэзервацыя».
Гэта расшыфроўваецца. Ну, ёсць некалькі версій. Есть гэта або маладзёжная творчая грамада, або мясцовая тэрарыстычная груповка.
Давайте без тэрарызма, нехай сабе мы ў жывым эфіры, мы ні да чого не заклікаем, толькі для пераагучвання фільмаў на беларускую мову. Паговарылі, ўсё, ўжо едуць на нас, мне здаецца, тэрарыстычная груповка. Так, ладна, давайте лепш наступнае пытанне Павла задам. Павел, ну вот пытанне грошай. Колькі каштуе агучыць фільм па-беларуску?
Поўнаметражны фільм, вось неяк у нас ўжо некалькі гадоў, дзе такі кошт каля 500 даляраў, як фізічнай асобы мы робім фільм. То бок гэта насамрэч невялікая сума.
Ну, да.
Гэта ўваходзіць пераклад, то бок стварэнне субтытраў, укладка гэтых субтытраў, запіс галасоў дыктараў. Ну, мы звычайна там, ну, на гэту суму гэта звычайна 2 галасы.
Мужчынскі і жаночы
голас, гэта такая класіка сусветная.
Светная класіка, это мужчынский голос за усіх, які читаюць.
Вось
гэта класіка, ну ладно. Беларуская класіка, мужчынский жаночы.
Ну, звядзенне, власна, і реліз фільма на той ці іншай платформе, ну, да якой была дамоўленасць.
Бук увесь, як бы, в пакет.
Так, то бок. Ну, насамрэч, мне здаецца, што гэта такая невялікая сума, тому што шмат хто той же самы за кадр робіць і... Вышэй і шмат.
Што такое за кадр? Гэта нейкія вашы канкурэнты?
Не, за кадр гэта, гэта ўсё маецца на ўвазе за кадравае агучванне, то бок не дубляж, калі арыгінал увогуле не чуваць, а накладваецца паверх арыгінальнага голаса.
Ну так, у трэйлерах «Ведзьмака» чуваць арыгінальныя рэплікі, то бок вы не імкнецеся патрапіць у вусны і...
А не, тут вот, нарэшце цікавая фішка у «Ведзьмары», я так вот, калі праглядаў фінальныя версіі, так, у нас недзе адсотку 60-70 вусны укладкі нават атрымліваецца, хаця гэта, ну, за кадр, ну, і гэта ўвогуле не ўласціва рабіць вусны укладку за кадру. Але просто у нас такая сур'ёзная папярэдняя праца ідзе над тэкстам перад запісам, што вось мы падбіраем так па таймінгу і атрымліваецца, ўжо калі падбіраем па таймінгу, давайце спрабаваць.
Ну, і прафесіяналізм.
Ну, гэта ж, у нас, насамрэч, больш арганічна ўспрымаецца фільм. І вось чаму мне гэта за кадр, таму што, ну, мне падабаецца, калі чуваць арыгінал, таму што чуваць гэту арыгінальную акцёрскую гульню, гэта класна. Ну, так яно так спалучаецца і накладзены голас, і арыгінальны, і такое. Вось я калі сам гляжу, тут я нават не магу сказаць, на якой мове гляжу, там ці то англійская, ці то беларуская, так нейкая такая кашка, яна так оп, вельмі класна заходзіць.
А мне за кадр падабаецца тым, што, ну, я ўвесь час сумняюся ў тым, што перакладчыкі нармальна перакладаюць нейкія жарты там, ну, там, дзе сапраўды трэба нешта падабраць, напружыцца, каб дакладна перакласці. І, значыць, можна паслухаць, што ўсё ж такі насамрэч сказаў гэты персанаж, нічого не шукаючи, ось просто тут, відмотавши крихту назад, да, і упевнитися, докладно чи не докладно, чи тут нехто все ж таки нічого не то сказав. Олександр, ось былі такія навіны, што можна будзе гэтую беларускую стужку «Ведзьмара» накласці некім чынам легальным ці напаўлегальным, наўпрост праз Netflix там і паглядзець, ну вось быццам бы гэта на Netflix апублікавалі «Ведзьмара» па-беларуску. Ну нешта такое я чуў. Ой, ну... як з гэтым увогуле, калі на Netflix беларуская мова ўжо з'явіцца і вось займе свой пачэсны пасад між народамі.
Ну, глядзіце, пачну тады з канца. Насамрэч мы як рынак Netflix ні разу не патрэбны, як в прынцыпе і Расія, бо хоць Netflix на, у нас у Беларусі прадстаўлены, што можна апнучваць.
Можна легальна.
Так, так, так. Да. Вось. Але вось нават для расійскага рынку, а расійскі рынак вялікі, Netflix прадстаўлены, па-моему, гады ўжо тры, і дагэтуль там нават не з'явілася расійскамоўнага інтэрфейсу.
Бок... Але фільмы па-руску агучуюцца.
Так, так, ну, карацей.
Гэта мінулы, вось, літаральна год, а можна, здаецца, у мінулым годзе на якраз перакладчыку набіралі для субтытраў.
Вось, ну, у Нетфікса там палітыка ўвесь час мяняецца, мабыць, і што. Вось, а так, наконт таго, што вось пайшла такая хваля навін, што мы там, мы афіцыйныя перакладчыкі для Нетфікса, там, ну, як сказаць, да? Я, ну, хоць эфір 18+, я не буду казаць, што я наконт гэтага думаю. Я скажу, што беларуская журналістыка за апошні час вельмі-вельмі ўпана. Дарэчы, вам вялікі рэспект. Вы ў нас адні з рэдкіх, хто з нами звязаўся. Вось з тых 15 ці какі там інтэрнет-ресурсаў, які навіна апублікаваць, з нами не спісваць, нам списывай стойки, что там спутник и онлайнник, по-моему, так?
Вось.
Так остальные никто там, ну, вось, тому что яны там писали, чаго яны, откуда...
Ну, на самом деле, ты то самое кажи правду, что поглядеть, все саправду вы кажете, поглядеть этого ведьмара можно про Netflix, потому что мы...
Только про
Netflix. Только про Netflix. Мы поважаем авторские...
Инши, да, нелегальные, конечно.
Ну, так, ну, мы, вось, долго-долго за дамом думали, я, вось, так речи, яго спокушал на это месяцы полторы ці два, вось, ён усё ніяк не пагаджаўся, я дзякуй Богу, усё-такі пагадзіўся.
Адам гэта хто?
Вось.
Это твой же псевдонім.
Да, так. Ён Адам, а я Жан-Жак Руссо. Вось, ну, у нас такі падпольны.
Не Ева, а не
Ёсць у яго свая Ева. Дарэчы, сёння яна жалілася, што мы яе не запрасілі. Таша, провітання. Ты заўсёды з намі, да?
Маглі б запрасіць, у прынцыпе. Але ладно, будзе так мужчынская тусовка. Давайце да Нетфлікса вернемся. Знаеш, мы перабілі Павла, калі ён сказаў, што ўсё ж такі менавіта праз Netflix.
Так, так,
можна паглядзець.
Там мы шукалі рашэнне, як каб нас не пасадзілі, ніхто да нас не дакрануўся па аўтарскіх правах і знайшлі такое даволі элегантнае рашэнне. Мы зрабілі такую тэхнічна прасмойку паміж намі і Нетфліксам, то бок субтытры і беларуская дарожка бярэцца ад нас, а ўвесь астатны відэоконтент бярэцца з самога Нетфлікса. То бок вы праз адмысловы плеер...
Ёсць адмысловы плеер,
так, так.
Які легальна бярэ,
да,
калі у вас ёсць падпіска,
падпіска на Netflix, і просто дадае дарожкі.
Беларускі гук дадаецца.
Так, так.
І там я, ну, глупа было б, як бы это сказаць, столькі дзеля Ведзьмака такую штуку зрабіць.
Ну да? Так, можна мы, все, што заўгодна, мы якраз і рабілі такое рашэнне з замахам на будучыню, ёсць у нас там думкі наконт далей той же відэасервіс Амазона падключыць.
Не толькі Netflix.
Так, так. І... Ну, тэарэтычна можна было б там хоць і HBO, і Disney+, але яны ў нашым рэгіёне не прадстаўлены, таму пакуль няма сэнсу з'явіцца, будзем думаць.
Напэўна, гэта такі з прыцэлам на серыялы, такое самае папулярнае з відэаконтэнта. І тое, што ў нас у Беларусі амаль не прадстаўлена. Калі фільмы з большага некалькі сервісаў ёсць онлайн, можна паглядзець, то серыялы гэта такая пакуль што правал. І вось можна такім чынам паспрабаваць вырашыць гэту праблемку. Mm-hmm. Таму што серыкі, ну, насамрэч, гэта вельмі папулярныя ўсім, ва ўсіх сегментах, і моладзь там, і людзі сталейшага ўзросту.
Ну, я меў на ўвазе, што можна і мультсерыялы, напрыклад, якія вы ўжо агучылі.
Усё, што загодна. Мы, у прынцыпе, і хочам зараз скантачыцца з цімі ж нашымі аматарамі, калегамі з аніме Бенг, так яны? Ось. Анімешнікі.
Анібел.
Анібел, так, ось. Яны там, по-моєму, так само нешта перекладають, що представлено на Netflix, ну, і закинуть їх, і їм приємно, і нам так само.
То складано було розпрацювати, ну, придумати і розпрацювати?
Придумати, усе було просто, ось, розпрацювати, ну, вельми довго думає, з якого боку зайти, як би це реалізувати, бо...
Цікаво, а Netflix, він ведає, що ось у Білорусі його глядять по-білоруську, ну, каб його поглядіть по-білоруську, треба ось так ось крыху потанчить з бубном, да, і ось гэта все сполучить. Ну, і що хлопці зробили гэта самі со своєї ініціативи, ну, подзвіг не подзвіг, ну, але принамсі уклали виселки, там, гроші і все такое. Мені здається, що вони могли поцініть.
Ну, я думаю, они оценят, когда конкуренты им напишут, что такое отбылось.
По сутности, видите, что можно сказать? Что по сутности, те ведая Netflix, что в Беларуси их бесплатно рекламуют.
Что есть Беларусь, да.
Что есть Беларусь, и в Беларуси их бесплатно рекламуют. Это все же таки только легальный доступ, и только легальный шляха можно это все поглядеть.
Ну да, есть такая проблемка, например, YouTube не хочет ведать, что есть такая Беларусь, особенно от России, да, и мне кажется, что для таких гигантов это может быть такой... больш-менш агульнай праблемай. Ёсць згадка на сайце Гаваруна, што ён легальна працуе з сервісамі Мегаго і Вока, агучвае для іх. Ну, вось, наколькі складана было усталяваць, ну, вось, такія сур'ёзныя юрыдычныя адносіны з гэтымі сервісамі, якія займаюцца контентам, упэўніць іх у тым, што беларуская мова ім патрэбна, ці, наадварот, яны прыйшлі да вас з нейкімі прапановамі, а дайце нам беларускі контент, каб вот ён у нас быў.
Вось якраз з двумя гэтымі сервісамі былі два абсолютно розныя шляхі. Першым быў Мегаго, мы просто выпадкова даведаліся, што ў іх з'явілася падборка з беларускімі фільмамі.
Так, с беларускімі.
Да, с беларускімі, менавіта, ну, загучаны па-беларуску.
Ага.
Табук, ну, гэта такая цікава платформа, у іх практыкуецца такі момант, яны на адзін фільм даюць некалькі дарожак. Табук, там ёсць азербайджанская, там літоўская, грузінская. У тым ліку я гляджу беларускую, гляджу і заважаю, што раптам гэта нашы працы.
Ну, все логічна. Выбор-то не так-то і шмат.
Я на імі спісаўся, сканташыўся, кажу, блін, ведаеце, у вас старыя працы, мы іх уже крышку паправілі, давайте перазалём. Ось, ну, там выйшлі на аднаго энтузіяста, загадчыкі ў іх такі адразу, ой, ну, там, мы не верым у ваш рынак, таму што мы ўжо глядзелі, там, у вас будзе глядзець 33 чалавекі, і для нас гэта абсалютна невыгадна, там, нерэнтабельна укладваць нейкія там грошы, інвестыцыі. І тады мы пагадзіліся, просто давайце такі пілотны праект запусцім на энтузіазме, бок мы агучваць будзем самі сваімі сродкамі, а вы просто будзе прадставляць на сервісе вось гэтыя дарожкі. І ведаеце, блін, так... Ну, быў такі класны выхад. Напрыклад, мы выпусцілі адзін мультфільм там пад каляды. Ён там правісеў, на жаль, за абмежаванне па аўтарскіх правах толькі месяц, але гэта быў такі выбух, просто столькі каментаў было, і людзі былі вельмі ўдзячныя, таму што на вось на беларускам, ну, з'явілася на гэтым сервісе.
Вок, у прынцыпе, ўсё ж такі людзі ацанілі.
Да. Ну, і зараз у нас таксама была яшчэ не так даўно ў снежні інфакампанія ў падтрымку, як бы мы хацелі паказаць Мегаго, што ў нас ўсё-такі цікава людзям глядзець менавіта онлайн на беларускам. Мы там агучвалі трэйлеры і там пыталіся іх спрабавалі неяк іх разварушыць Мегаго. Вось. І ёсць такія прамежкавыя вынікі, напрыклад, беларускі офіс у Мегаго. Яны з намі звязаліся і сказалі, што, блін, нам гэта цікава, давайце паспрабуем, але мы абмежаваныя, таму што рашэнне прымаецца ў цэнтры, ў Кіеве, і вось яно ўжо другі месяц прымаецца, пакуль ніяк не прымецца.
Ну, добрая навіна, у Мегаго ёсць беларускі офіс для мяне, дрэнная навіна, што ўсё ж такі...
Дзякую за тое, што ўсё такі беларускі офіс разумее, што па-беларуску тут зараз гэта ў трэнде.
Ўсё ж такі ўсё вырашаецца ў Кіеве, але з іншага боку, добрая навіна, што не ў Маскве, таму што стаўленне да беларускай мовы ў Маскве падаграецца зараз яшчэ і такой прапагандай пра тое, што ў Беларусі падымае галаву нацыяналізм, а с вокам.
А,
с вокам наадварот.
А, с вокам было наадварот, да. Угу. Год яны пачалі актыўна на нашым рынку гэты сектар развіваць, малайцы. І яны просто самі збіралі ўсе наяўныя беларускія агушкі, якія можна зрабіць. Таму што, насамрэч, прац шмат, людзі рабілі тое, што ім падабаецца, а вось з боку аўтарскіх правоў у ім было складана нешта гэта ўсё выкласці. Тое, што яны змаглі, вось некалькі наших прац у іх там вісела.
Слухайце, я вас зразумеў так, што ўсё пачынаецца з таго, што нехта збірае некую бібліятэку беларускіх агучак для фільмаў. Ну, там і на Мегаго вы наткнуліся там выпадкова, і Вока вот пачаў сабраць. І усе разглядаюць як аб'ект аўтарскага права фільм, а вось тое, што вашы агучкі, гэта вашы агучкі, як бы, але іх вот все збіраюць як бы просто так. Ну, это мы типа калекцію збірам адтуль.
Так, насамрэч, у онлайн-эфіры ёсць такая распаўсюджаная практыка, таму што ліцэнзуецца ў асноўным відэашэраг. Аудио в основном не, ну,
мейджор... Ритм пиратов вылучаюсь, насколько я памятаю, в основном миновито по гуку. Ну, вось, это простей просто анализовать гук, чем видо. Ладно. То бок на вашу працу немагчыма, я не ведаю, запатентовать, обороніць авторским правом, бярэ, хто хоча.
Ну, наприклад, фільмы мейджор лейблов, да, яны, калі, наприклад, там, регіон, там, РУ, які уваходзіць Беларусь, яны дасылають сюди копію фільма, яны самі одразу виконують локалізацію, і гэта 99,9% гэта руская мова, а беларуска навіть ніхто не розглядає. Тому, калі ти хочеш нечто беларуску побачить, ти починаєш, ми можемо і ми хочемо, ось як, ось з Відьмаром. Чому ми зробили?
Виратую.
Тому що ми хочемо, і ми, в принципі, упевнені, що можемо це зробити класно.
І ми робимо це класно.
Олександр.
Так.
Ну, і знову питання про гроші, тепер про краудкампанію. От гэта сума космічная. Ми вже зрозуміли, що агучить повнометражний фільм один середній білорус може на один... Середній заробок. $500 перевичала така сума. А у вас на Відьмара, ну, 500.
Ми ж, чарова, ну да, так, я ж кажу.
Чарова, да.
У нас у Білорусі все на 500 крутиться.
Да, а ви збираєте більше за 7 тисяч рублів, а 7, ну 8, угу. Да? Это больше за 500.
Куди йдуть гроші?
Да, ось куди ви їх тратите? І ще раз поведіться заодно, що отримають люди, ну, які там подаруночки, для тих, хто ахвярує гроші на білоруський переклад ну, Відьмака.
Глядіть, одразу, кільки там, 7-8% забирає сама краудплатформа? Уже немалая сума.
Як їм пошанцевало.
Ось.
Без податок, після суми, яка без податка йде.
Так. Плюс яшчэ, чтоб там не казалі, крыху губляюцца грошы на ў самім працэсе ахвяравання, то бы до нас адразу не все даходзяць, там вебмані крышку забірае. Вось. Плюс все-таки мы людзям абіцаем там в залежнасці ад таго, колькі яны ахвяруюць там, або ключы для гуйні легенда Айзенвайда, так само мы свой час перакладалі, вось. Яе, ну і таму, чаму б не скарыстацца, ось, і парадаваць людзей. А таксама кніжкі, ось, што першая кніга сыкна пра Відьмара, што Кацярына Мацяевская перакладала, і што выдавецтва Янушкевіча выдавала, ось мы таксама людзям, нават з аўтографам перакладчыцца.
То бок, в принципі...
На самі подарунки, ну, гроші откуль беруться?
Так.
Ну, ми з гэтай суми беруться гроші на подарунки, і гэта трэба купіць, ну і...
Ну, ось, ну, навод зараз, скорее так, прикинуть математично, кольки там книжка, по-моему, 25 рублей коштувала, а ось, на берущий момент, по-моему, 20 книжек уже треба отдать. 25 помножаем на 20, уже 400 рублей.
500
уже, ось, кольки тут уже, так, ось.
Ну, ясно. Проценту 25 сиди на податки и транзакции.
Да, и не девось
куча грошей на...
И заходит с этой суммы на...
На подарунки, я засталося, в принципе.
Так, плюс я еще это, ну, я такий сакет прошине, что мы тут с нами посупрацовничал Олесь Чумаков со старого ОСИ. Плюс еще у нас будет невеличкий сюрпризик, так само будет запрошенная золка. Вось, я не мог не адмовіць таму чалавеку. Вось. Бо ён так само ў рэзервацыі. Калі хто сочыць за нами...
Мы все ў рэзервацыі, не перажывайце.
Вось, калі нехто сочыць за нашымі За нашу активність ще з часу танчиків вже могли зрозуміти, хто це буде. Ось. Ось тому ми вже...
З танчиками у мене тільки один музик зв'язаний у голові. Але ладно.
Ну, я не такий. Ось.
Да.
Ось.
А, до речі, переб'ю про Чумакова. Да? Класний абсолютно кліп. Ну, песня, кліп, все там гармонічно. Хотів я поставити його, але я на усілякий випадок вирішив не ставити, тому що і знову авторські права. Мені здається, що YouTube може і приглушити крху наш відос, коли там прогучить якась не така пісня. Ось, але тим не між днями з'явилася версія Олексія Чумакова, гусляра музики старого Ольси, з той самой пісні про відьмара і дукат у білоруським варіанті, який перекладом займався Сержук Соколов-Войуш. Мені здається, так. Ось, і це прогучало вельми і вельми круто. Ось, мені хотілося б, каб усе даведаліся про те, що тут у Білорусі робиться така праця, да, що є класний кавер, що є класна агучка, нехай собі двома голосами, але там 60-70% трапляє у вусни. Що тут придумляють спеціальні прилади, каб легально глядіть її Netflix, тому що сам Netflix нешто не чешеться, да, ну і Білорусь хоча йому там, чому? Типа... Ну вот, может, я не
ведаю. Ну и отбывается это все самое головное, там, не некими там фондами, коммерцийными конторами, рога и копыта, а все на плечах энтузиаста, потому что, ну, больше этим особо никто не хочет заниматься.
Ладно. Тому
доводится нам самим.
Жить там можно в угле с агучки белорусских фильмов? Те у вас, как у белорусских, с агучки фильмов на белорусском, да? Те вы, как белорусские музыки, один там працуе на заводе Лядовня, у інші там, інші там, а по вечерах збираються на репетицію, ну вот і тоді я не музики.
Ну, глядіть, ну, тут, у основному, конечно, это просто хобі во всіх. У нас проєкт наш редактор, перекладчик.
А редактор ваш працює на Єврорадіо, не будемо так само тут ховати.
У нас тільки подфарцовує.
Да, подфарцовує по вечерах, і он, да.
І для, ну, для більшості людей это хобі, просто така отдушина, їм цікаво этим займатися. А для мене, наприклад, зараз гэта асноўны занятак, я фактычна з гэтага жыву. Вось калі ёсць праца, як-небудзь жыву яшчэ крыху, калі няма, тады даводзіцца там не то, што там баксаў няма, а там ужо прададзена ўсё, што можна.
На мільянера Павел не падобны крыху, канешне, да.
Ён такі сціпны мільянер. Саша Кадейка.
Самыя багатыя людзі, яны
так ўжо
без айфона ўходзяць. Так, ну не могу не запытацца пра нейкія бліжэйшыя планы. Вось недавно, напрыклад, была цырымонія Оскар, там усе мы ведаем.
Нас не запрасілі.
Так. Ну, нас таксама, не перажывайце, але, канешне, мы усе глядзелі нейкімі пірацкімі шляхамі. Гэта ўсё, і вось, напрыклад, «Паразіты», да, стужка, якая зараз ва ўсіх на вуснах. Кролік Джорджа, да, который
в
Беларусі крыху забаронены, але ну калі-небудзь мы навучымся спакойна ставіцца да нейкіх рэчаў. Ну той же самы Джокер, якому, канешне, больш 1917, которому вообще сулілі вельмі шмат Оскараў, але ну не так шмат ён узяў. Што-небудзь з гэтага мае сэнс,
видите,
на вашу думку, да?
Класная штука адбывалася. Вось «Паразіты» яшчэ 3 месяцы таму мы амаль прабілі зрабіць на мегаго. То бок нам ўжо атрымалі дазвол зрабіць беларускую версію, і просто раптоўна праз дзень пасля гэтага атрымання прыйшла там нейкая там указівка іх новая, што не, беларуская атрымаецца, не будзем рызыкаваць. Не. То бок, ну, мы яшчэ не ведалі, што гэта будзе такі суперскі фільм.
Чым сказалі, хлопцы, фільм атрымае Оскар. Ніяких жартаў нельга.
Ну. Ось, мы ледь не зрабілі гэтых паразітаў па-беларуску.
Блін, была бомба. Ну, таму што фільм атрымаў такую дадатковую раскрутку.
Можа, што з гэта яны ж рванулі Оскару, можа нешта зменіцца. Ось, калі будзе асабліва нейкая лаяльнасць з боку нашага менскага офіса, магчыма, мы можам зрабіць гэты фільм.
Ну, а ўсё астатняе. Вось увогуле, як вы выбіраеце, што агучваць, а што не? Як ідзе гэты працэс? Знутры вас ці хто-небудзь зверху кажа, агучце.
Самае галоўнае проста, ну, гэта знайсці пляцоўку, дзе гэты фільм, як данесці да гледача. То бок, што гэта будзе, хто можа зрабіць на онлайн? Гэта, напрыклад, па ліцэнзіі контент-фрі, што можна нават на YouTube выкласці. Ці гэта строга, напрыклад, Мегаго будзе, ці якая-небудзь яшчэ там, хто-небудзь вернецца. Ну, у гэта ўсё опіраецца, ведаеце?
Ну, самыя крутыя фільмы.
Мы там можам перакласці ўсё, што заўгодна. Галоўнае, як гэта да гледача дайсці.
Самыя крутыя фільмы, канешне, контент-фрі лежаць не будуць.
Ну, так.
Ну, натуральна. Вось. Так, ну, а як выбіраецца? Хто да каго прыходзіць?
Ну, напрыклад, калі мы з Мегаго...
Александр да Павла, ці Павел да Александра.
То мы атрымлівалі нейкі спіс, і з яго ўжо там выбіралі там на наш густ, што там, щоб нашы людзі маглі зацаніць, таму што... І мы спрабавалі рабіць ўжо там ўсё, што загодна, і фантастыка там, і крымінал там, ну, і каб хоць паказаць людзям, што па-беларуску гэта крута і кульна заўсёды.
Ну... Павел раней просто быў па-любе абмежаваны тым, што легальныя платформы, дзе якая готова супрацоўнічаць, якая можа прадставіць. Ну, а зараз
мы... Цяпер іх дзве, і, ў прынцыпе, ёсць Netflix
так,
з бубнам.
Так, і, ў прынцыпе, ёсць Amazon з бубнам. Таму вось...
Чому, да, зараз будзе пацікае ім за што-небудзь.
Вось, мабыць, калі назбіраем грошы на Ведзьмара, можам там наступным там пацаноў.
Ну, вось вы сказалі, што з HBO гэта пакуль не працуе,
так,
а
так.
Я падумаў, што круто было б, канешне, серіал «Чернобыль». Напрыклад,
так, «Чернобыль» ёсць, «Вока рабіў», просто мы, дарэчы, з «Ведзьмаром» пайшлі ў такі добры вабанк, «Вока» ну, зрабіла беларуская гучку «Чернобыля», калі ўжо гэта там серыян у свеце там жахнуў, калі там найлепшы серыян на НДБ, там колькі там 9,9% з
10%.
То бок яны бралі гатовы прадукт, плюс што Беларусь стабільна выстраіць, а мы з Павлом так, ну, паглядзелі трэйлер, такой, ну, так, ну, то, окей, і все, мы
абдзеліць.
Так, ось. Таму ось тут яшчэ такая праблема з тым, што або мы робім нешта, калі ўжо гэта так выстраена, і так тады, дарагі нашы беларусы, вы пабачыце навінку, якая ўжо даўно не навінка, ось, або мы загадзя выбіраем нейкі серыял, можам в будучыні так, ну, скажам там, як «Ведзьмар», ці там яшчэ нешта, ці там... Ну,
там, типа, нейкі там рейтинг чакання высокі,
так,
можна неяк
так.
Пагаць.
А як можна вымераць гэта рейтинг чакання, цікава?
А, вось, то ж самы MBD, кінапошук, усе, там так. Гэта адсочваецца, і, ну, даволі карысна можна.
Ну, это датычыць нейкіх старых фільмаў з ужо сфарміраваных.
Не.
Той же самы «Ведзьмар», вось, колькі там на MBD зараз 8,5, здаецца?
Ну, это даволі шмат.
8,6, так. Так само шмат. Але перед гэтым ён быў яшчэ, рэйтынг чакання быў значна больш. Там 96% чакала людзей гэты серыял. То бок, ну,
вось
механізм ёсць, ён гатовы.
Механізм ёсць, і гэта добра. А над чым-небудзь, акрамя «Ведзьмара», зараз вы працуеце? Ці працуе там «Гаварун», ці працуе «Резервацыя», ці «Ведзьмар»? Все силы.
Мы «Гаварун» паралельна з «Ведзьмаром» мы яшчэ мультики выпускаем на Ютубе. Мультсерыял «Папірус». Вот перыядычна выпускаем па серыі і плануем зараз яшчэ там адзін, а можа і не адзін серыял. Там насамрэч шмат працы праводзім па мультиках па беларуску, щоб можна было на Ютубе іх выпускаць і свабодна людзі маглі глядзець.
Гэта таму што на Ютубе ёсць асаблівы рэжым для дзіцячага контенту, і ён лёгка даходзіць да.
Вось гэта навінка ў гэтым годзе, мне вельмі падабаецца, таму што ніякай рэкламы, ніякіх левых контэнтаў, дзеці могуць, і бацькі могуць быць упэўнены, што калі гэта будзе мультфільм, то нічога дрэннага дзіця не пабачыць. Там ні алкаголі, ні там...
Вельмі шмат
патрэбнай рэкламы.
Робіцца, ну, па-беларуску менавіта, ну, як вельмі шмат. Шмат з таго, што робіцца па-беларуску, робіцца для дзяцей, мне здаецца, з абсалютна зразумелымі мэтамі, і зноў жа мы ўпіраемся ў тое, што хочаш паглядзець «Ведзьмара» па-беларуску, перакладзі сам, да, і перагуч. Хочаш, каб дзеці нешта па-беларуску глядзелі, там чыталі і гэтак далей, слухалі, да, зрабі сам беларускую агучку мультикаў. Ну што, у прынцыпе, мне здаецца, што моя цікавасць все задаволена. Вось, таму хлопцы...
Прабачце, а давайте так. Мы падсумуем, а што ў нас у выніку з «Ведзьмаром»? Зараз крауд сабраў колькі там на амаль на 6 серый?
5,5 тысяч з 8.
Сабрана, і Таму але нам я... яшчэ на дзве серыі трэба.
Да, я хацеў бы сказаць, што там можна перабраць суму. То бок, калі сума дасягне 100%, можна 101% сабраць, 102. Таму калі раптам зойдзеце туды і ўбачыце, што там ужо як бы, ну, дастаткова, гэта не нагода не ахвяраваць.
Пасля гэтага, калі праект збіраецца, МТГ рэзервацыя анансавала такую класную фішку, што Вядзьмар выходзіць у свабодны доступ для ўсіх жадаючых. То бок, калі будзе паспяховы збор гэтага праекта, то паглядзець могуць не толькі фундатары праекта, як зараз, а, ну, людзі ўсе жадаючыя.
То бок, наш праект будзе даступны для свабоднага спампоўвання, любы ахвочы можа спампаваць, там аформіць падпіску на Netflix, ці там па сакрэце першых 30 дзён Netflix дае бясплатна, таму паглядзець змогуць усе на халяву.
Таму можна зараз зілец, дзе мая адзежа.
Так.
Узяць адпачынак
па-беларуску.
Узяць адпачынак на месяц.
А таксама як у трэці
па максімуму, да.
Таксама як у трэці серыі мы цікавіцца шахцёры.
Шахцёры. Да, я памятаю, гэта ладно, не будзем спойлерыць вас. Я-то паглядзеў ўжо Вядзьмара і ну, ладно, неважно. Карацей, спасылку на краудкампанію вы можаце знайсці на сайце talaka.org. Ну, гэта самы просты шлях. Да? Далі, натуральна, вось, на старонцы з эфірам, які вы зараз глядзіце на сайце Еўрарадыё, яе можна знайсці. Ну, і гэты эфір можна паглядзець у сацыяльных сетках, дзе мы прысутнічаем. Краудкампанія яшчэ будзе доўжыцца 8 дзён. Наколькі я ведаю, яе можна працягнуць. У, ну, калі што, як бы, да, але гэта не нагода, каб адкладаць на потым сваё жаданне падтрымаць нешта беларускае. Будзем лічыць, што я прыгожа закругліў і падсумаваў. Сябры Александр Шумскі з МТГ Рэзервацыя і Павел Бычкоў з Гаварон.бай былі сёння ў студыі Еўрарадыё, эфіры Еўрарады. Дзякую вам, хлопцы, што прыйшлі.
Дзякую за запрашэнне.
Вячэння. Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а гэты выпуск скончаны. Для вас працавалі Павел Свердлоў
і Марыя Вайтовіч. Да пабачэння.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.